ค่ะด้วยหน้าที่การงานในแผนกผู้ป่วยหนักอัญชลีดุลยทิติกุลพยาบาลไทยในอเมริกาจึงได้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะที่เริ่มมีการระบาดในสหรัฐและการเป็นบุคลากรทางการแพทย์นี้เองที่ทำให้อัญชลีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกซึ่งเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน
แล้วก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะได้แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะผลิตได้ในปีนี้ด้วยต้นเดือนนี้มั้งคะเพื่อนก็เริ่มบอกว่ามีแล้วนะพี่ก็ไม่ได้คิดที่จะฉีดอะค่ะก็บอกว่าให้เพื่อนที่อยู่ ICU ฉีดไปก่อนละกัน
จุดที่ทำให้อัญชลีตัดสินใจเข้ารับวัคซีนคือการที่ได้เห็นจำนวนผู้ป่วยโควิด-19ที่กลับมาเพิ่มมากขึ้นในการระบาดรอกที่2ในสหรัฐการสัมผัสและคลุกคลีกับผู้ป่วยทำให้เธอได้เห็นความทุกข์ทรมานและความตายที่เข้ามาพรากชีวิตของผู้คนไปเป็นจำนวนมาก
แล้วถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่แข็งแรงเราก็จะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปฉีดดีกว่าเพราะอย่างน้อยหนึ่งถ้าผลข้างเคียงหรือผลการศึกษาหรือรีเสิร์ชที่เขาทำเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากเราถ้าเรามีอาการอะไรจากผลข้างเคียงจริงเขาจะไปพัฒนาต่อเขาได้มันก็เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นอื่นอันที่สองถ้าเราได้รับแล้วเราแข็งแรงเราสามารถที่จะดูแลคนไข้ไม่รู้กี่ร้อยชีวิตอันที่สามในเรื่องของเราต้องแข็งแรงเพื่อลูกเราอันนี้จะคิดอันหลังสุดเลย
โรงพยาบาล University of Maryland Upper Chesapeake Medical Center ที่อัญชลีทำงานมาเป็นเวลา5ปีได้ให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนแก่บุคลากรภายในแต่การตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องความสมัครใจของแต่ละคนค่ะพยาบาลไทยวัย55ปีผู้นี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันโดยเป็นวัคซีนที่บริษัทไฟเซอร์ผลิตร่วมกับ BioNTech และเป็นวัคซีนแรกนะคะที่ได้รับการอนุมัติเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐอัญชลีเล่าค่ะว่าก่อนจะฉีดวัคซีนมีการซักประวัติเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการหรือปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆนะคะที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฉีดวัคซีนและเมื่อฉีดเสร็จแล้วเธอก็ได้ติดตามดูอาการของตัวเองอย่างใกล้ชิด
ที่มีปัญหาคือมันเป็นผื่นขึ้นที่ต้นขาสองข้างผื่นเหมือนผื่นลมพิษอะค่ะเป็นปื้นอยู่สองปื้นประมาณสัก5เซนได้มั้งคะจริงๆแล้วก็คือถ้าผื่นขึ้นทั้งตัวเนี่ยเขาถือว่าเป็น severe allergic reaction ต่อวัคซีนแต่ที่เป็นแค่ตรงโคนขาแล้วก็หายไป6ชั่วโมงหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มรู้สึกมีขั้นเนื้อขั้นตัวแต่12ชั่วโมงเนี่ยรู้เลยว่าแบบอาการขั้นเนื้อขั้นตัวมันเยอะมากแล้วเรารู้สึกเพลียก็เลยทานไทเรนอลไป2เม็ดน่าจะเป็นชั่วโมงที่20อะค่ะก็ตื่นมาทานไทเรนอลอีก2เม็ดแล้วก็พอ24ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกดีขึ้นอาการขั้นเนื้อขั้นตัวก็หายไปแล้วก็48ชั่วโมงพี่กลับไปทำงานเมื่อคืนก็สบายดี
เมื่อทราบว่าอัญชลีได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วกลุ่มคนไทยในรัฐแมริแลนด์และรัฐใกล้เคียงต่างพากันติดต่อสอบถามเข้ามาซึ่งเรื่องที่หลายคนสงสัยใคร่รู้คือเรื่องผลข้างเคียง
เพราะนั้นพี่ก็เลยทำไทม์ไลน์ของตัวเองว่าเนี่ยหลังจากฉีดแล้วเช่นนี้ท่านนี้จะเจออะไรบ้างเนี่ยและเป็นรุนแรงไหมแต่ว่าทุกคนมันจะไม่เหมือนกันแต่เราจะเล่าแค่ว่าประสบการณ์ของเราคืออะไร
พยาบาลไทยในรัฐแมริแลนด์ผู้นี้แนะนำว่าแต่ละคนควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวและศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนที่จะรับให้มากที่สุด
คือเราควรจะคุยกับแพทย์ที่ดูแลเราว่าเรามีความเสี่ยงอะไรไหมแต่ละคนควรเข้าไปอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนก่อนพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าวัคซีนตัวนี้ผลิตมาอย่างไรทำหน้าที่อย่างไรพอเราเข้าใจเรื่องการออกฤทธิ์ของวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะช่วยพวกเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราตัดสินใจ
ถึงแม้ว่าจะยังมีการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนในระยะยาวนะคะว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนเป็นระยะเวลานานเท่าใดแต่อัญชลีก็หวังว่าวัคซีนจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยลดจำนวนผู้ติดโควิด-19 ในอนาคต
อย่างน้อย1โควิดวัคซีนถ้าได้ผลก็คือเราป้องกันตัวเราเองไม่ให้ได้รับเชื้อเข้ามาเพื่อที่จะไปแพร่กระจายให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มประชากรเราได้รับกันทั่วหน้าพี่มีความมั่นใจว่าปีหน้าจำนวนคนที่ติดเชื้อก็จะลดลง
อัญชลีมีกำหนดที่จะรับวัคซีนเข็มที่2ในวันที่11มกราคมนี้ และถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วเธอย้ำว่าทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอื่นๆอย่างเคร่งครัดต่อไปเช่นการหมั่นล้างมือการใส่หน้ากากเพราะการต่อสู้กับโควิด-19 ต้องใช้มาตรการหลายอย่างร่วมกันนอกจากนี้เธอยังมองว่าหากทุกคนตระหนักถึงภัยของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และร่วมแรงร่วมใจป้องกันตนเองเพื่อป้องกันผู้อื่นในสังคมความปกติสุขของชีวิตที่ทุกคนโหยหาก็จะกลับคืนมาอีกครั้งดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน